De câteva săptămâni am început o serie de sesiuni despre lupta duhovnicească, așa cum este ea relatată în Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, în capitolul 6. Aceasta este a șasea sesiune din seria aceasta. Am să vă citesc chiar o parte din text. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorului întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea, și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălzate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. În primele sesiuni am vorbit despre realitatea războiului în care suntem cufundați. Înainte să merg mai departe, voi lua câteva minute să trec așa în revistă repede ceea ce am făcut până acum. Am vorbit despre un război care este o realitate prezentă pentru noi și pentru copiii noștri. Un război împotriva sufletului uman. Avem dușmani. Și nu așa unul care nu-i place de noi, așa un vecin cu care nu ne înțelegem. Nu e vorba de un șef greu de suportat, sau chiar un om care ne urăște, sau cineva care s-a decis să ne facă viața cam grea. Avem vrăjmași de moarte. Biblia îi numește demoni, diavoli, căpetenii, duhuri ale răutății. Aceste ființe foarte, foarte reale ne urăsc, a zice, cu o ură perfectă, în sensul că sunt ele lipsite de orice fel de atingere a lui Dumnezeu. Nu au milă, nu știu ce înseamnă lacrimă, nu pot fi înduplecați. Nimic nu este prea crud, prea dureros, prea vitriolic pentru ființele astea, pentru că nu mai au mila lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu peste ele. Inima nu le se poate înmuia la vederea unui copil de vârstă fragedă sau unui bătrân cu păr alb. Ne urăsc simplu pentru că Dumnezeu ne iubește. Ne urăsc doar pentru asta. Nu ne urăsc pentru că noi am avea cine știe ce valoare prin noi înșine. Dacă Dumnezeu nu ne-ar iubi, demonii ăștia nu ar mai da doi bani pe noi. Ne urăsc pentru că Dumnezeu ne-a creat și ne-a adoptat. Cam în același fel în care sunt urâți evreii în istoria lumii. Nu sunt ei urâți, nu există antisemitism de când e lumea, pentru că ei sunt mai răi sau mai buni sau mai deștepți sau mai proști decât alții. Doar pentru că Dumnezeu i-a ales să vorbească prin ei în istorie. Și în secunda când Dumnezeu i-a ales, cohortele drăcești au devenit, din definiție, vrăjmașii lor. Cam asta este și cu noi. V-am spus apoi despre felul în care Pavel introduce lupta asta. Începe mai întâi el cu un fel de prelegere despre ascultare. Copiii care se ascultă de părinți, soțiile de soți, salariații de stăpâni, omul să asculte de Dumnezeu. Înțelegerea din introducerea asta lui este că fără dorința de a asculta de autoritatea pusă de Dumnezeu peste noi, rămânem goi și neajutorați înaintea oricărui atac. Fără umbrela autorității pusă de Dumnezeu peste noi, suntem în ploaia aia acidă a demonilor din jur. Apoi v-am vorbit ceva despre prima armă. primul ajutor pe care Dumnezeu ne-l dă în lupta asta. Cunoștința adevărului. Adevărul care are aici două sensuri. Primul este înțelegerea că există minciună și adevăr, există fals și adevăr, există bine și rău. Asta parcă era ceva de la sine înțeles până acum câțiva ani. Dar astăzi nu mai există definiția asta chiar așa de tare. Astăzi există o luptă năpraznică în școli, în universități, ca omul cumva să se debaraseze de noțiunea de bine și de rău. În locul ei apare cuvântul preferință. Orice este bine dacă prefer eu și este rău dacă eu nu prefer. Fiecare om devine atunci o insulă, un fel de planetă separată în care voința lui este autonomă, adică este singura care definește răul de bine. Acum, stupiditatea acestor noțiuni noi și moderne este faptul că noi nu suntem o insulă, nu suntem o planetă separată, ci trăim împreună prin forța lucrurilor și ca atare, când fiecare este autonom, fiecare are legea lui, atunci cel ce are putere va deveni un dictator, unul care nu mai are busolă morală, ci are doar voința lui proprie, așa cum a fost învățat în școlile de azi. Și când un dictator care singurul lucru bun sau rău este propria lui voință, atunci se ajung la lucruri înfiorătoare pe pământul ăsta. Acum, în al doilea rând, cuvântul ăsta adevăr reprezintă sensul vieții, adică motivația pentru care trăim, direcția în care mergem. Când ești în vid absolut și când totul este întuneric în jur, când nu există nicio planetă nicăieri, atunci nu mai există direcție, sus, jos, dreapta, stânga. Imaginați-vă că sunteți lepădați undeva în mijlocul cosmosului și nu se vede nimic, nicio fel de direcție, nimic, este vid absolut, întuneric absolut. Atunci nu mai există direcție, nu mai există sus, jos, dreapta, stânga. În sensul ăsta, adevărul este Dumnezeu, este Hristos, pentru că în întunericul și în vidul ăsta absolut, El, Dumnezeu, devine un punct de reper. Voința Lui devine o lumină, o direcție, o țintă. Devine El tot, absolut tot. Fără El, doar plutești așa în neant până ce încetezi a fi. Cumva mănânci ca să muncești și muncim ca să mâncăm. Nimic parcă nu e înapoi a noastră, nimic nu este înaintea noastră, vid. Darul acesta, arma asta, adevărul ne pune pe o hartă, ne dă compas, ne dă direcție, motivație de a trăi și de a lupta. Este prima armă absolut necesară, altminteri nu ai pentru ce lupta, nici nu mai poți să ieși din casă. V-am vorbit apoi despre platoșa neprihănirii, cea mai apropiată protecție de inimă, de suflet, de pieptul nostru. Neprihănire, adică fără prihană, fără păcat, fără vină, fără pată. Așa un vis al omului de când există. Fiecare generație, fiecare președinte, rege, împărat, senator, învățător, cumva a declarat mai tare sau mai puțin tare că acum începem să devenim oameni, să devenim mai buni, suntem un pic mai învățați, mai educați, mai civilizați, mai toleranți. Și rezultatul, după mii de ani de încercări, este că ultimul secol a fost cel mai sângeros și brutal secol din toată istoria omenirii. Mai degrabă, chiar toată istoria omenirii pusă la un loc nu a fost așa bestială, brutală și violentă ca ultimul secol, asta în care noi suntem foarte civilizați și foarte educați. Omul nu poate construi o platoșă a neprihănirii de unul singur, e prea corupt. Și Dumnezeu, care este singurul neprihănit, adică singurul fără pată, fără păcat, fără greșeală, El ne oferă neprihănirea Lui în Hristos, un dar, protecție de vinovăție, o platoșă, o protecție de judecată, cea mai lipită protecție de inimă posibilă, neprihănirea Lui Hristos. Fără asta, omule, nu ieși din casă. Iar la luptă nici nu visa să te duci la luptă contra demonilor fără platoșa neprihănirii lui Hristos, pentru că te duci contra diavolului care se ocupă 24 de ore pe zi să ne acuze înaintea lui Dumnezeu. Platoșa asta neprihănirii lui Hristos ne acoperă de orice fel de acuză a diavolului. V-am vorbit apoi despre încălțămintea râvnei Evangheliei Păcii, adică despre primii pași activi ai noștri în luptă. Aici este omul care se aliniază verbal, deschis, public cu Hristos, cel ce se înrolează în văzul tuturor de partea lui Dumnezeu. Ăsta este un evanghelist, unul care îl va reprezenta pe Dumnezeu prin viață și prin cuvânt și îl va reprezenta la timp și ne la timp, va merge cu Dumnezeul lui. Cel ce se va lupta pentru Dumnezeu, dar se va lupta cu o evanghelie a păcii. Pentru că în urma luptei lui, el va lăsa armonie, pace, liniște, înțelegere, iubire, vindecare. Ăsta este un războinic, un luptător cu totul deosebit. Armele și lupta lui aduc construire, nu dărâmare. Aduc vindecare, nu distrugere, aduc mângâiere, nu răni. Acum, problema cu unul care pornește cu Evanghelia Păcii este că, nu după mult timp, simte că parcă merge în gol. Pentru fiecare om care răspunde la mesajul lui, sunt alți mii care sunt absolut indiferenți, mii care batjocoresc, mii care îi spun să-și vadă de treburi serioase, să nu se mai ocupe cu spirite, cu lumi spirituale, cu cer, cu iad și cu prostii de-astea. Să-și vadă liniștit de dumicatul care îl mănâncă. Țin minte când David Grissom, un misionar american aici, ne-a trimis doi câte doi pe la ușile oamenilor, eram tinerei. Acum, după experiența aia, eu unul prefer să țin un seminar la 300 de tineri care vor să mă contrazică sau să mă întrebe la tot pasul ceva, decât să bat la ușa unui necunoscut. Era așa o experiență deprimantă câteodată. Ușă după ușă se deschide și se închide foarte politicos. Vino mai târziu. Vino altă dată. Nu acum. Nu am timp. Sunt ocupat. Mă, oamenilor, n-aveți ce face. Nu primim străini la ușă. 10 secunde se închide ușa și apoi te duci la altă ușă. Dai 10 tractate și 9 dintre ele le găsești în coșul de gunoi la 2 metri de unde le-ai dat. La un moment dat nu mai știi ce faci. Nu mai știi de ce faci ce faci. Nu mai știi dacă faci bine sau dacă faci rău. Nu mai știi dacă are vreun sens toată lupta asta a Evangheliei. Te obosește. Te arde cumva. Te surmenă. Eram la un moment dat la studiu biblic într-o biserică. Biserică unde am mers mulți, mulți ani. Stătea lângă mine un pastor și în jurul multor mese erau cei care participau la studiul biblic. Poate era a suta oară de când eram acolo. La un moment dat, pastorul, unul dintre cei mai transparenți oameni pe care eu îi cunosc, foarte sincer așa și transparent, n-are ce să ascundă, s-a întors și mi-a zis: "Păi, Andrei, crezi că ce facem noi aici, duminică de duminică, mai are vreun sens? Crezi că are vreun rezultat? Am senzația că îmi pierd vremea și că îmi irosesc viața." Cumva obosise tot umblând cu Evanghelia Păcii. Dar apoi l-am văzut duminică de duminică, săptămână de săptămână, luptând, învățând, pregătindu-se, predicând, ajutând și slujind. Am un frate scump, mai în vârstă ca mine, fratele Niță. Trimite el mesaje, text, astea pe telefon, cu o oră înainte de întâlnirea de dimineață de rugăciune. Noi ne întâlnim cam de 3 ori pe săptămână dimineața la 5:30 la rugăciune. Până la 4:45 apare textul de la el cu niște versete din Scriptură. Pentru că la 5:30 vine prima serie de rugăciune și la ora 6 dimineața mai vine alți câțiva. La început, când am început toată asta, eram doar doi la rugăciunea aceea matinală, eu și el. Apoi s-au mai adăugat alții și s-au mai adăugat alții și alții. Și după 2 ani, unii dintre cei care veneau au mai rărit-o, au mai obosit. Că doar te rogi cam pentru aceleași lucruri, nu? Și în schimb au mai venit alții și alții și apoi au plecat unii și au venit alții și au mai plecat alții și au venit unii. 50 de săptămâni, 3 dimineți pe săptămână, de 4 ani încoace, cât să fie asta? Poate așa, aproximativ 600 de întâlniri de rugăciune. 600 de texte trimise cu 45 de minute înainte, dimineața la 4:30, trimise la toți cei care au venit vreodată și la alți bărbați. Știu, când telefonul bipuie dimineața, este 4:45 și ăsta este versetul trimis de Niță. Câteodată, câte unul mai trimite un text, un răspuns, așa un amin, sau un mulțumesc, sau te văd peste o jumătate de oră sau ceva. Rar. Și atunci nu te mai poți feri de întrebarea asta. Are vreun sens? Schimbă tot lucrul ăsta ceva? Săptămâna trecută am primit câteva telefoane în alertă și m-au întrebat oamenii ce s-a întâmplat cu Niță, este bolnav, e supărat. De o săptămână nu am primit mesajele. Versetele alea de dimineață, de o săptămână. Era ceva cu telefonul lui și mi-am dat atunci seama, textele nu sunt degeaba. Cineva le citește, cineva se roagă cu ele. Dumnezeu știe ce se întâmplă cu cei ce pornesc încălțați cu râvna Evangheliei. Ăștia ard ca o lumânare, numai că ard la două capete. Obosesc, se uzează. Apar întrebările și îndoielile. Și îndoielile astea se înfig în om, așa, ca niște săgeți. Una. Nu are nimic. Una, rezist la una. Vine alta. Se înfige în mine ca un foc. Și alta. Și alta. 600. La un moment dat, parcă zici, nu mai pot. Și atunci Dumnezeu dă omului care a pornit cu râvna Evangheliei păcii, ne dă ceva care să oprească săgețile astea arzătoare, îndoielile și oboseala. Se numește scutul credinței. Scutul ăsta era menit să oprească o travă înainte ca ea să te facă să te oprești și să te descalți de Evanghelia asta. Înainte să ajungă săgeata lângă piept la neprihănirea dată de Hristos, să oprească săgeata asta înainte să te dezlegi de orice concept de adevăr, să lepezi brâul ăsta adevărului, să te scapi de sens de viață, de bine și de rău. Înainte să le pierzi pe toate, e scutul credinței care se pune între omul care este împins de râvna Evangheliei și piept. Credința. Spune Scriptura în Evrei, mi se pare, o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Neclintită, puternică. Astea sunt atributele credinței. Așa, o injectare de putere de la Dumnezeu, o forță care te face dintr-o dată să vezi înainte, să pătrunzi cu privirea dincolo de ceață și dincolo de zidul ăsta care e în față. O forță care scoală omul obosit și îl face să strige, cum striga David în Psalmul 18, cu Dumnezeul meu, mă repet acum asupra unei oști înarmate, cu Domnul meu sar peste un zid întărit. Prin credință vedem din nou, spune în Evrei, că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu și tot ce se vede este făcut din ceea ce nu se vede atunci. Ținta este după colț, nu se vede, dar acum cu scutul ăsta al credinței pricep că ținta aia mea e acolo, după colț. Știu asta pentru că și punctul de plecare, creația a tot ce se vede, a plecat din ceva ce nu se vede. Prin credință, Abel, Enoch, Noe, Avraam, Sara, Moise, toți ăștia au mai făcut încă un pas, tocmai când obosiseră. când erau gata să se oprească. Abel a adus jertfa plăcută lui Dumnezeu. Enoch, când tocmai se săturase de o viață searbădă la 65 de ani de umblat nicăieri în nicio direcție, deodată s-a întâmplat un miracol cu el, a început să umble cu Dumnezeu și a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și spune Scriptura că în umblarea asta lui, dintr-o dată s-a trezit umblând în cer cu Dumnezeu. Noe, cel care a crezut un mesaj al lui Dumnezeu despre un cuvânt care nu exista până atunci, ploaie, nimeni nu văzuse așa ceva. Și Noe cumva a căpătat credința asta și s-a ridicat. S-a ridicat, s-a apucat de construit, s-a separat de restul omenirii întregi. A fost separat de toată omenirea. Nu că s-a dus la altă școală, că nu-i plăcea școala asta, era stricat. Hai că mă mut în alt cartier, cartierul ăsta e rău. Mă duc chiar în alt oraș, mă mut în altă țară. S-a separat săracul de toată omenirea și a rămas mergând cu Dumnezeu. E Avraam care obosit să tot audă promisiuni după promisiuni. I-a tot promis Dumnezeu vreo 25 de ani. Ai zice că totodată ți se pare că nu se mai împlinește nimic. Și are 99 de ani. Ce să mai creadă? Unde se ducă? Scutul credinței l-a ridicat. Am doar 99 de ani. Înainte este Canaanul și înainte este Isaac. Și apoi după el vin popoare după popoare și nații după nații, binecuvântare după binecuvântare, toate națiile lumii vor fi binecuvântate în tine. Și Avraam devine tatăl credinței. Și spune în Evrei, în credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut. Și cumva așa le-a urat de bine, de departe, mărturisind că sunt străini și sunt călători pe acest pământ. Asta este ceva grozav, formidabil în oamenii aceștia, ca și în orice luptător al lui Hristos, care cumva în oboseala cea mai năpraznică, sub atacurile cele mai grele ale îndoielii, se adăpostește în spatele credinței. Și cei mai grozav este faptul că niciunul din ei nu a ajuns să pipăie cu mâinile lui toate promisiunile lui Dumnezeu, ci credința le-a dat abilitatea să poată privi de departe. Credința îți dă abilitatea să vezi dincolo de limitele privirii. Devii un fel de Superman. Când demonii au crezut că tocmai nu mai poți, că acum te oprești, că ești gata să te lași. Credința, scutul credinței, face din tine o furtună, un uragan, o știre năpraznică. Scutul credinței care stinge toate săgețile arzătoare a celui rău. Vindecă pe cel care, cum zicem noi americanii, burned out, este ars de oboseală. Știu acum foarte bine că vor fi mulți, foarte mulți, probabil majoritatea celor care mă ascultă, care nu vor înțelege aproape nimic din sesiunea asta. Pentru un fapt foarte, foarte simplu. Arma asta a credinței nu are absolut niciun sens dacă nu ești deja încălțat cu râvna Evangheliei Păcii. Dacă nu ești deja înjugat la jugul lui Hristos, nu are sens. Arma asta nu are sens decât în mâna unuia care deja se luptă. O oază în pustiu nu are sens decât pentru cel obosit de drum și însetat de pustiu. Alminteri, oaza devine pentru unul care o privește de departe o baltă puturoasă sau eu știu ceva de fotografiat. Dacă nu ești înrolat în lupta Evangheliei, dacă nu știi ce înseamnă surmenarea celui ce servește pe alții și pe Dumnezeu, dacă nu știi ce înseamnă să tot umbli într-un fel sau altul cu mesajul lui Dumnezeu, cumva să fii ignorat, să fii respins, să fii luat în râs, atunci nu ai nevoie de niciun fel de scut al credinței. Nu ai început niciun război. Ești încă doar o victimă, unul din cei ce tot așteaptă pe unul din luptătorii ăștia să apară, să-l ridice, să-l cheme, să-l trimeată texte de 3 ori pe săptămână, să-i conducă spre Canaan, să le facă o corabie. Ești unul dintre aia care așteaptă pe noi să-i facă o corabie, așteaptă pe Avram să-l învețe ceva. Nu se luptă. Ăștia n-au nevoie de credință. Un bunker de ăsta de ciment este o protecție într-un bombardament atomic. Dar pentru cine este doar în vacanță, lucrul ăsta arată ca un beci de la plin de igrasie. Nimeni nu vrea să stea în ea. O parașută este cea mai frumoasă veste, cea mai binefăcătoare binecuvântare pentru unul al cărui avion i-a fost distrus de gloanțe. Dar pentru unul care merge liniștit la clasa 1, să ai o parașută în spinare este o povară, o stupiditate, este chiar o bătaie de joc. De scutul credinței ai nevoie când ești activ, când ești în mijlocul bătăii, a luptei, în mersul ăsta cu Evanghelia Păcii. Când trimiți texte, când primești promisiunile lui Dumnezeu și le urmezi fără să le vezi încă, când alergi alergarea lui Pavel, când duci lupta, când oftezi, când cazi, atunci Dumnezeu îți dă ceva supranatural, cumva de neînțeles pentru unul care stă doar acasă. Credința, scut. Și atunci vezi cu ochii săgețile care se sting. Simți adrenalina spirituală care arde iar în vine, în vene, energia care revine. Cu Dumnezeul meu mă repet asupra unei oști înarmate, cu Domnul meu sar peste un zid întărit. Să vă spun o poveste din viața mea. Am mers de multe ori să protestăm în fața clinicilor de avort, mai ales când eram mai tânăr. Odată am fost și arestat și am văzut cum arată o închisoare americană pe dinăuntru. Dar asta am făcut-o doar uneori, așa, și cu un grup. Țin minte, eram mai tânăr și am blocat odată cu alții o clinică de avort. Ne-am legat cu niște bare de alea de oțel la intrare. Le-a durat poliției vreo 5 ore să vină, să vorbească, să negocieze, să amenințe și apoi să taie barele, să ne aresteze. Dar a fost o zi, odată. Cumva, în fața celei mai oribile clinici de avort din Portland, din Oregon, stă un bătrân, stătea, cum cred a murit. Era un frate catolic. Și a început să facă asta pe când avea 68 sau 70 de ani, nu mai sunt sigur. Când l-am cunoscut eu, avea deja 85 de ani sau cam așa ceva. Era de 15 ani, era acolo în fața clinicilor de avort. El era supranumit în Portland, doctorul, pentru că era cel mai prezent om în fața clinicii acelea de avort. De 15 ani nu lipsise decât 2-3 zile când a stat la spital. Venea dimineața la 7:45, cu 15 minute înainte să se deschidă clinica. Pleca la 5:15, cu 15 minute după închidere. La prânz lua o pauză de o oră, se ducea la Biserica Catolică de peste drum, la rugăciune. Zi de zi, vară, iarnă, primăvară, căldură, ploaie, burniță, viscol, el era acolo. S-au schimbat în clinica aia zeci și zeci și zeci de surori medicale, zeci de doctori, că ei nu rezistă să facă ceea ce fac acolo. El era acolo în față cu o placă foarte simplă. Pe o parte era poza unui copil avortat, unul tăiat în bucăți. Pe cealaltă scria, Dumnezeu iubește copilul tău. Și stătea bătrânul zi de zi, de 15 ani era acolo. Și în timpul ăsta l-au scuipat, l-au lovit, au turnat de la etaj urină peste el, au turnat bucăți de copil avortat peste el, au încercat să-l calce cu mașina și l-a salvat chestia aia de apă, de oțel care e pe marginea străzii. Era tot timpul acolo. Dacă îl întrebai ceva, îți răspundea. Alminter, el nu încerca să vorbească cu nimeni. Avea o slujbă unică în istoria lumii. Nu cred că a mai fost al doilea ca el în toată istoria lumii. Zi de zi, de 15 ani. Într-o zi am stat cu el acolo. Și la un moment dat l-am întrebat. Cum reziști? Ce arde în tine? Nu am vrut să-l întreb ceea ce cumva îmi stătea pe limbă să-l întreb, să-l întreb, nu te-ai săturat, nu ai obosit, cât mai te lupți, cât mai stai? Pentru că știam că întrebările astea îi le pune diavolul în fiecare zi, în fiecare zi. Și mi-a zis, acum 15 ani Dumnezeu mi-a spus să fac asta. Și încă nu mi-a spus să mă opresc. Nu mi-a spus cât succes am să am, cât insucces o să am, dar am băgat de seamă ceva. Când simt parcă că sunt așa la capătul puterilor, se întâmplă totodată ceva. Uite să spun, uite ce s-a întâmplat acum 2 zile. A apărut o fată tânără, s-a dus încolo înainte și înapoi, se tot uita la mine. Și atunci am întrebat-o, vrei să-mi spui ceva? S-a apropiat și a scos o poză. Mi-a zis, acum un an veneam aici cu prietenul meu. Vreau să avortez copilul pe care îl aveam în pântece și făcut în afară căsătorii. Prietenul meu mi-a zis că dacă nu-l avortez, mă părăsește. Și deodată v-am văzut aici, peste stradă. Și scrie acolo pe placă, Dumnezeu iubește copilașul meu. Și m-am oprit. Prietenul meu m-a părăsit. Și eu m-am întors acasă cu copilul în pântece. După câteva luni am născut. Vreau să aveți poza asta lui, pentru că cu adevărat tu ești adevăratul tată al copilului meu. I-a sărutat mâna bătrânului și a plecat. Și el mi-a arătat poza. Și spunea el, poza asta mă va ține aici încă un an, doi. Și când voi obosi, Dumnezeu va mai trimite ceva. În Biblie sunt unii martori ai lui Dumnezeu complet unici. Pe unul din Biblie Dumnezeu l-a trimis să se căsătorească cu o femeie prostituată. Altul l-a trimis dezbrăcat. Oameni cu poveri unice. Lângă ei, unic în lume, este bătrânul ăsta care 15-18 ani a stat singur în fața unui clinici de exterminare a copiilor. Un martor neclintit. Ce l-a putut ține? Nimeni nu rezistă la asta. Avea adevărul încins, strâns în jurul lui. Știa ce e bine și ce e rău. Avea platoșa neprihănirii lui Hristos și avea râvna năpraznică a Evangheliei păcii și a vieții. Și când era gata să cadă sub săgeți și sub îndoieli, avea de la Dumnezeu scutul credinței. Asta este definiția unui Superman, un luptător, adică un creștin absolut obișnuit, așa cum ar trebui să fim noi toți, urmașii căi lui Hristos. Hristos însuși a trecut prin astfel de experiențe, a avut nevoie de scutul credinței. El vindeca și vindeca și la un moment dat vine unul la el și spune, ascultă, m-am dus cu copilul meu la ucenicii tăi și ăștia n-au reușit nimic. Unul care iar Hristos parcă a obosit și spune, Doamne, până când vă voi răbda? Dar atunci se ridică credința și spune el, adu copilul la mine. I se cere lui Hristos semne și minuni. Ce semne, ce minuni faci? Și spune el, spune cu supărare și cu necaz, cu oboseală, un neam de curvari îmi tot cer semne. Ce să le spun? Și credința din el răspunde, spune-le că fiul omului va sta în mijlocul pământului 3 zile doar pentru ei. Și în Ghețiman vine îndoiala asta năpraznică peste Hristos și îl întreabă chiar pe Dumnezeu, Doamne, Doamne, dacă este posibil să treacă paharul ăsta de la mine. Și se ridică credința, scutul ăsta împotriva la orice săgeată de oboseală și de îndoială și spune apoi, nu voia mea, ci voia ta, mai fac un pas să văd unde mă duce Dumnezeu. Și eu și tu suntem angrenați în lupta asta pentru sufletul omului, pentru sufletul nostru și al altora, al celor din casa ta, din biserica ta, din jurul tău. Știu că mulți din cei ce mă ascultă sunt părinți, sunt bunici poate. O mamă, un tată este prin definiție un evanghelist și unul pe lungime de aia lungă, de maraton. E unul care îi trimis să lupte, să alerge parcă la infinit. Câte nădejdi, câte lacrimi, câte rugăciune, forță, doare, nopți nedormite, sacrificii peste sacrificii, câte din astea face o mamă sau un tată pentru copilul său. O, dacă i s-ar cere să facă așa un curs de 4 ani, 8 ani, să-și ia un doctorat și cu asta să termine, ce simplu ar fi. Dar i se cere să fie mamă, să fie doică, să fie învățător, pasnic, polițist, pompier, constructor, doctor, duhovnic, predicator și îi se cere să fie toate astea și mult mai mult decât astea, zi de zi, lună de lună, an de an. Și de multe ori nu vezi rezultate. Copilul crește și îți întoarce spatele. Unul uită, altul nici n-a văzut deloc. Unul își bate joc, altul ignoră. Și se întreabă mama asta, tatăl ăsta, cât să mai merg? Cât pot să mai trag? Pentru un părinte care și-a luat responsabilitatea din mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu îi dă în cealaltă mână scutul credinței. Să vadă ceea ce nu vede nimeni. O, fiul meu l-a pierdut. Fiul meu se va întoarce. Văd foarte bine lucrul ăsta. Să întrezărească ceea ce nu există încă. Să vezi ce petrecere va fi în casa mea când fiul și fiica mea va veni. Petrecere cum nici n-a văzut lumea asta vreodată. Inel în deget, friptură pe masă, joc și cântec. Și deodată ai o nouă doză de dragoste, de pasiune, de putere. Mai poți merge un pas. Diavolul a încercat, și el ce a putut. A aruncat săgețile pe care știe să le arunce. Dar omul lui Dumnezeu este înarmat acum. Are scutul credinței. Adevărul, neprihănirea, râvna Evangheliei, scutul credinței, ne-am îmbrăcat nițel și am devenit acum absolut periculoși pentru iad și o forță în Biserica lui Hristos. Spune că în fața unui om ca asta, porțile locuinței morții nu mai sunt în stare să facă față. Începe să se vadă acum definiția unui urmaș al lui Hristos, un om înarmat în mijlocul unui război. Mergi cumva în față la oglindă și întreabă-te, așa cum aș duce eu și mă întreb, Andrei, ești un om înarmat în mijlocul unui război sau doar ești o victimă care zace încă în pat? Dumnezeu spune, aveți de luptat și aveți de luptat contra unor vrăjmași năpraznici, dar îndrăzniți că eu, spune Hristos, am biruit lumea și vă trimit în lupta asta înarmați, înarmați cu arme duhovnicești, cu arme ale păcii, cu armea lui Dumnezeu. Facă Dumnezeu ca cei care mă ascultă să se ridice de unde sunt. Să se îmbrace din nou, să se încingă cu adevărul, să ceară neprihănirea lui Hristos și să o pună deasupra inimii și de acolo să nu mai lase. Să se încalțe cu râvna Evangheliei lui Hristos, a păcii lui Hristos și să ia în mână scutul credinței cu care va stinge orice fel de îndoială trimisă de diavol. Amin.